Rydym yn gyd yn gyfarwydd â hanes Moses. Da ni'n gwybod y stori am iddo ladd a eifdiwr, a wedyn ffoi at Midian. Ond tybyd, faint o weithiau dyn ni wedi darllen y stori ac yna wybyddu yr adnodau ola o'r ail bennod Exodus. Adnodau 23 hyd 25. Wel, heno dyma lle dyn ni'n canolbwyntio. Y geiriau yma sy'n sôn am ddioddefaint yr Iddewon. Yn sôn amdanyn nhw yn codi llef at Dyw. Ac ymateb Dyw yw a'i caeth i wed nhw. A mae chydig o adnagdo mae'n sylw nhw i'n gael eu cymryd i ffwrdd o Moses. Falle chi'n cyfarwydd iawn efo'r ffaith mae bywyd Moses wedi rannu. Yn gynta, 40 o flynyddoedd yn byw yn yr aifft. Wedyn, 40 o flynyddoedd o fyw yn Midian. Ac yn ola, 40 o flynyddoedd ar ôl yr Exodus yn arwain yr Iddewon yn yr Anialwch. Mae 40 yn rif sy'n cysylltiedig yn yr ysgrythau gyda dioddefaint a prawf. Faint o dyddiau tybed oedd dilyw Noa? Dwi sy'n gwybod? 40. Am faint o dyddiau cododd Goliath a'i lais ac yn herio Israel? 39. Na. 40. Am faint oedd yr Iesu yn yr anialwch yn gael ei demtio? 40 o dyddiau a nosweithi. Mae 40 yn yr ysgrythyr yn cysylltiedig efo'r syniad o pobl yn wynebu prawf trwy ddioddefaint. A mae bywyd Moses wedi cael ei rannu yn 40, 40 a 40. Ond yma, nid y prawf mae Moses yn wynebu, ond y prawf mae'r Iddewon yn wynebu sy'n tynnu ein sylw ni. Mae nhw yn dioddef. Roedd pobl Israel yn dal i ryddfan o'r herwydd a'i caethiwyd. Ac yn gweiddi am gymorth a daeth a'i gweidd o achos a'i caethiwyd at Dyw. Mae Moses yn mynd trwy prentisiaeth yn Midian. Mae'n cael ei paratoi gan Dyw i dychwelyd at yr aifft i arwain y pobl at ryddid. Mae'n peth mawr cofio i cychwyn prentisiaeth pan wyt ti'n 20 oed. Ond dyna beth yw brofiad Moses. Ac yn ystod yr amser na, Bu farwodd y pharo oedd wedi trio lladd Moses. Ond yw hyn ddim yn dod ar unrhyw cysyn a'i rhyddid at yr Iddewon. Mae eu ceithiwed nhw yn parhau. Does dim byd yn newid. A gyda pob awr oedd yn fynd heibio, oedd ei ddioddefaint nhw yn cynhyddu a'i gobeithion nhw yn farw. Mae nhw o dan pwysa mawr. Beth maen nhw'n gallu wneud? Ffurfio undeb o weithwyr? Ethol rhywun i fynd at Fero a dweud, reit, oni bai yma sefyllfa yn newid, byddwn ni yn mynd ar streic. Ond na ddim o gobaith i wneud hynny. A falle dylen nhw wedi apelio at ryw ochr well o'r Fero newydd. Rhyw ochr fwy dymunol. Dim gobaith fan'na chweith. A falle ddylen nhw codi eu llygad at y gorwel yn y gobaith o weld rhyw achubwr yn dod. Na, dim gobaith fan'na chweith. Beth maen nhw'n gallu fan'na wneud? Mae sefyllfa yn anobeithiol. Ond mae yna un peth maen nhw'n gallu wneud. Maen nhw'n gallu codi llef at Dyw. Maen nhw'n gallu gweiddi am gymorth. Fel baban newydd sy'n crio am sylw ei fan. Mae nhw'n gallu troi at Dyw. Dyna'r yr unig obaith sy'n gennyn nhw. Dyma'r yr unig peth mae nhw'n gallu ei wneud. Gweiddi am gymorth. Ac ei gweidd o achos ei ceithiwyd at Dyw. Yn yr ail century a bymtheg, mi oedd y ryfel 10 mlynedd ar hugain. Paul Gerhardt oedd yn bugail yn yr Almaen, bugail dros Eglwys Grist. Oedd rhaid iddo fe ffoi o'r herwydd yr ymladd, ac un noson mi oedd yn aros mewn gwesty, fyswn i'n galw fe, gwesty bach mewn pentre, wedi colli ei gatre, ofn mawr anyn nhw fel teulu, ac mi oedd ei wraig yn crio. Ac yn crio. Ac yn crio. Iddi wedi colli bob gobaith. Paul yn trio cysuro hi wrth cyfeirio at yr ysgrythyr a ddewid Dyw. Ond wedyn, aeth e allan a ben ei hun i'r radd ac fe hefyd yn torri lawr ac yn crio. Yn tywyllwch y nos, taimlodd e tywyllwch ei sefyllfa. Ond yn sydyn, Teimel o ddeff presenol deb diw. Ac athau ofnau fe i gyd. Syth cododd e pen a sgwennodd e emyn sydd wedi cael ei gyfieithu i'r Saesneg, ddim yn siŵr os mae yna fersiwn Gymraeg. Ond dyma'r geiriau yr emyn yn y Saesneg. Give to the winds thy fears, hope, and be undismayed. God hears thy sighs and counts thy tears. God shall lift up thy head. Through waves and clouds and storms, he gently clears the way. Wait thou his time, so shall the night soon end in joyous day. Dyw yn dod iddo. Dyw yn codi ei gobeithio'n nef. Dyw yn rhyddhau e rhag caethu wedau o. Fel Cristnogion, rydym ni yn dioddefweithiau. Mae dristwch yn perthyn i ni, efallai weithiau am gyfnod hir. Mae yna rai Cristnogion sy'n pregethu, wel, trwy ffyr, dylen ni byth bod mewn sefyllfa debyg. Dylen ni byth. Yn drist, dylen ni beth yn weld yn wynebu ar gyfwn. Os haf iechyd sy'n perthyn i ni, dyn ni'n gallu hawlio iechad. Os tylodi, dyn ni'n gallu hawlio gael arian, pob beth, dyn ni moyn. Ond oedd hynny ddim profiad Crist ei hun. Dy ni er enghraifft yn darllen amdano fo yn Gethsemane, yn Efengyl Matthew. Mae'n sôn am dristwch mawr. Mae'n sôn am ei enaid yn cael ei dryblu. A mae geiriau yma yn geiriau sy'n cyfeirio at taimladau dwfn iawn. Oedd y sefyllfa'n pwyso arno fe sydd gymaint. Oedd yn fel, oedd bys y fe eisiau marw. Ac os mae hynny yn wir am ein arglwydd ni, mae'n gallu fod yn wir amdano ni hefyd. Mae'r pwysau, problemau, bywyd yn gallu gwasgu arno ni. Dyw e ddim yn anysgrythorol i deimlo baich bywyd. Dwi'n digon fodlon i cyfaddau. Mae yna amseroedd wedi bod yn profiad fi fy hun, lle fysau wedi croesawu marwolaeth. O'n i ddim eisiau lladd fy hun, paidiwch fwy ni. Ond mae'n amseroedd lle i diancrag y byd yma i fod gyda fy'r arglwydd wedi apelio. Dyma beth yw profiad Cristion yn y byd yr ydym yn rhan ohono. A dyma pryd, dyn ni'n gweiddi am gymorth. Dyn ni'n troi at Dduw am trigarydd a ras. Dyn ni'n dod at ein tad sy'n caru ni. Dyn ni'n gofyn iddo fe, dyn ni'n crio iddo ef yn enw ein iechawdwr. Am nerth yr ysbryd i gynnal ni, i gario ni trwy yr amser galed. Dyn ni'n gweddio, yn gweiddi i Dduw. Nid oherwydd dyna'r yr unig peth dyn ni'n gallu o'n neud, ond oherwydd dyna'r y peth gorau mae unrhyw un gallu o'n neud. Yw droi ato ef. A codi ein llygaid off y problemau ac i weld. Gogoniant Dduw ein tad, wyneb ein iechawdwr. A beth yw ymateb Dduw ar yr adegau yna? Dyn ni weld e yma yn adnod 24 a 25. Pedwar peth sy'n cael ei ddweud. Yn gynta, clywodd Dduw a'i gwynfan. Clywodd Dduw. Pan mae ei bobl yn codi cri at Dduw, mae o'n rando. Mae yn pob tro yn glwyd. Ac wrth gwrs yn yr ysgrythyr, i Dduw clywed gweddiau bobl yw i Dduw ateb ei gweddiau. Mewn ffordd, mae'n amosib i Dduw peidio ateb. Fel mae mam yn... Mae rhaid i mam ateb cri y blentyn. Mae Dduw ddim yn eistedd ar ei orsedd ac yn criw ein cri ni ac yn dweud o drian bach. Dwi'n teimlo piti drosty nhw. Mae o yn ymateb. Mae o'n weithredu. Wrth gwrs mae'r pobl yma ddim yn gwybod to, ond mae yna achubwr ar y ffordd. Moses. Erbyn hyn, efallai maen nhw wedi anghofio'n llwyr am Moses a the off. I Midiana, maen nhw heb wedi clywed dim amdano fe esblynydde. Ond mae Dduw yn paratoi fe. Mae Dduw yn mynd â fe trwy ei phrentisiaeth i fod yn barod i achub nhw. Mae nhw ddim yn sylweddoli, mae nhw ddim yn gwybod. Ond mae Dduw eisoes wedi ateb eu gweddiau nhw. Hyd yn oed cyn iddyn nhw gweddio. Mae Dduw yn rando. Yn ail, mae Dduw yn cofio. A chofiodd ei gyfamod ag Abraham, Isaac a Jacob. Dwedodd Dduw wrth Abraham, bys y fe wneud cenedl mawr allan o'i ddisgynion. Yr un a ddewyd a daith wedyn i Isaac ac i Jacob. Nawr, pan mae'n sôn fan hyn am Dyw yn cofio, peidiwch meddwl am eiliad bod Dyw wedi anghofio. Ac yn sydyn oll, mae rhywbeth yn digwydd ac, o ie, medd y fe. Dedais i hynny, do? Na hynny fel amai. Mi oedd Dyw wedi dweud wrth Abram, bysa ei disgynyddion e yn treulio 400 mlynedd mewn wlad dieithr. Cyn iddyn nhw gael eu rhyddhau a dod yn ôl i wlad ar y ddewyd. Oedd Dyw yn gwybod yn iawn beth oedd yn mynd i digwydd. A trwy y cyfnod yma, mi oedd y pobl yma ar eu galon e. Ac oedd yn cofio amdanyn nhw. Pob dydd. Maen nhw'n beth allan o ei olwg e. Mae yn beth yn anghofio ar y ddewyd roddodd ei Abraham. Mae yn gyson yn cymryd sylw amdanyn nhw. Ac mae ar fi'n cyflawni ar hyn y dwedodd eff i Abraham. Mae Dyw yn gwrando, mae Dyw yn cofio. Yn drydydd, edrychodd a'r bobl Israel. Y syniad yma yw bod sylw Dyw wedi cael ei denu at y pobl yma. Bod nhw yw ffocws a'i sylwef. Mae o wedi weld pob peth sy'n wedi digwydd iddyn nhw yn y caethiwed. Mae pob cyr mae'r Hebreaid wedi diodde, mae Dyw ei hun wedi diodde gyda nhw. Mae yn gwybod yn iawn ei sefyllfa nhw. Does dim rhaid iddyn nhw sgwennu llythyr yn orain pob beth sydd wedi digwydd. Does dim rhaid iddyn nhw anfon e-bost a rhoi rester hir o pob beth i Dyw gael gwybod beth maen nhw'n dioddau. Mae Dyw yn gwybod ei gyd. Mae wedi sylwi. Does dim rhaid iddyn nhw dweud wrth Dyw y sefyllfa maen nhw'n ynddi. Mae Dyw yn gwybod. Gwedyn yn pedwerydd ac ystyriodd ei gyflwr. Y gair yn y Hebraeg yma, mae'r doethion yn dweud wrth ei, y rhai sy'n gwybod y pethau yma, yw'r gair am adnabod. Yn adnabod nhw, pan mae'n dweud mae Dyw yn ystyriodd ei gyflwr, mae'r gair sy'n sôn am perthynas. Mae yna perthynas agos iawn iawn rhwngddyn nhw a Dyw. Ac efallai mae nhw wedi anghofio hynny, ond Dyw. Dyw, dim. Mae Dyw yn ei garu nhw. Mae Dyw ddim yn rhyw pellter i ffwrdd rhywle Mae Dyw ddim yn anwybyddu nhw. Mae Dyw ddim wedi anghofio amdanyn nhw. Mae Dyw gyda nhw. A dyw e ddim yn gallu gadael i pethau parhau fel y mae. Mae rhaid iddo fe wneud rhywbeth. E'r gogoniant a'i enw ef a lles nhw. So pan maen nhw yn gweiddi am gymorth, mae Dyw yn rando. Mae Dyw yn cofio a'i addewid i Abraham. Mae Dyw yn sylwi arnyn nhw. Ac mae Dyw yn ei garu nhw. John Patton oedd yn cenhadwr i'r ynysoedd y New Hebrides. Un nos oedd y pobl lleol wedi ymosod ar y lle oedd e'n byw. Oedden nhw eisiau llosgi y tŷ i lawr gyda Patton a'i teulu tu fewn. Mi oedd Patton a'i wraig yn gweddio trwy'r nos. Yn y bore, yn sydyn, aeth pobl i ffwrdd. Blwyddyn yn ddiweddara, oedd pennaeth y tylwyth wedi dod at Grist, wedi cael iachwdwriaeth. Ac yn cofio beth digwyddodd, gofynodd Patton iddo fe, pam oedd e ddim wedi cyflawni beth o'n nhw'n bwriadu i wneud, llosgu tŷ a'i deulu. A dywedodd pennaeth y tylwyth, wel, pwy oedd y dynion eraill oedd efo chi? Wel, oedd Patton yn gwybod oedd yna neb arall yn y tŷ. Ond dywedodd y bennaeth, oedd yna ofyn mawr am unrhyw i gyd i ymosod wrth yn weld cannoedd o dynion mawr yn disglirio yn ei wisg wen. Oedd Dyw wedi clywed. Oedd Dyw wedi cofio. Oedd Dyw wedi sylwi. Ac yn ei gariad, oedd yn wedi ateb. Mae Dyw y Tad yn gofalu dros ei blant. Rhag rwydd Iesu Grist fel ein prif offeiriad, fel clywsom ni'n bore yma. Mae o yn deall ein sefyllfa ni. Mae'r ysbryd glân yn cynnal ni trwy pob prawf a phroedigaeth, y dryndod sanctaidd yn caru ni. A gyda'r ei holl nerth, ei holl doethineb, mae Dyw o blaen ni. Mae yn gofalu drosto ni. Does dim rhaid i ni boeni. Mae Dyw yn gwybod pob peth amdano ni ac ein sefyllfa ni. A nid o'r herwydd mae ganddo fo ryw crystal ball a mae'n gallu weld y dyfodol a beth sy'n mynd i digwydd. Mae'n gwybod o'r herwydd mae genno fe diddordeb mawr ynddo ni. Ac os mae o wedi ethol ni, mae o wedi
achub ni. Mae o wedi penderfynu i gael ni fel ei blanteth. Mae pethau yn digwydd sy'n syni ni oes. Pethau a falle yn dod heb unrhyw rybydd. Sydyn, rydyn ni'n ffeindio ni hyn yn y sal. Yn sydyn, rydyn ni'n colli swydd. Yn sydyn, mae tŷ yn llosgi lawr. Mae pethau yn gallu syni ni. Ond does dim byd yn syni Dyw. Mae pob peth o dan ei reolaeth e. Ac mae o yn drefnu pob peth. Er gogoniant ei hun a lles ni. Mae Dyw yn ffyddlon yn ei natur. Ffyddlon am pob beth mae o'n wneud. Mae ei ddewid ef yn bendant. Wnaeth e byth torri dim un ohonyn nhw. Mewn byd ansicr, yr ydym ni yn sicr iawn, bydd ef gyda ni. A wnaeth e ddim gadael ni lawr. Dyn ni'n gallu dibynnu arno. Pa bynnag prawf, rydym yn wynebu pa bynnag sefyllfa sy'n codi ofn arno ni. Dyn ni'n gwybod hyn. Mae Dyw wedi trefnu popeth er ein lles ni. Ac bydd o gyda ni trwy'r cwbl. Mae'r pobl yn gweiddi am gymorth. Weithiau mae'n rhaid i ni gweiddi am gymorth hefyd. Dyw pethau ddim pob tro yn rwydd. Y ffaith ein bod ni'n Cristnogion ddim yn golygu mae bywydau ni yn hawdd. Dweud y wir, mae bywydau ni yn gallu fod yn anoddach oherwydd ein bod ni'n credinwyr. Ond mae Dyw gyda ni. Y Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Diolch iddo ef. Dwi'n cofio yn aml geiriau Galarnad 3. Adnod, y pedwerydd adnod y bymtheg ymlaen. Cofia fy nrallod am crwydro. Y wermod a'r bustyr. Yr wy fi yn ein cofio'n wastad. Ac wedi fy narostwm. Meddyliaf yn wastad am hyn. Ac felly, disgwyliaf yn aeddgar. Nid oes terfyn a'r gariad yr arglwydd. Ac yn sicr, ni falla a'i dosturiaethau. Y maent yn newydd pob bore, a mawr yw dy ffyddlondeb. Dywedais yr arglwydd yw fy ran. Am hynny, disgwyliaf wrtho. Da yw'r arglwydd i'r rai sy'n gobeithio ynddo. Diolch. Iddo ef. Amen.